sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa Saudi Arabia na Marekani leo waliisii jumuiya ya kimataifa kuongeza marufuku ya silaha ya Umoja wa Mataifa kwa Iran, wakionya kwamba kuacha marufuku hiyo muda wake umalizike utairuhusu Tehran kuzidisha silaha zake ilizonazo na kudumaza hali katika eneo. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Adel Al Jubeir na mwakilishi wa Marekani kwa Iran Brian Hawke walizungumza kwenye mkutano wa pamoja na waandishi wa habari huko Riyadh. Mkutano huo ulielezea silaha ikiwemo ndege zisizotumia rubani yani drone na makombora ambayo maafisa wa Saudi Arabia wanaishutumu Teheran kuyatuma kwa kundi la Wahouthi lenye uhusiano na Iran lililopo nchini Yemen, ambapo wanasema silaha hizo zilitumiwa katika mashambulizi ya kuvuka mpaka kwenye miji ya Saudi Arabia. Wakati wabunge wa Marekani wakitaka ufanyike uchunguzi, Rais Donald Trump alisema jana jioni kwamba hakufahamishwa kuhusu ripoti kwamba kitengo cha ujasusi cha jeshi la Russia kilitoa kiasi cha fedha kwa wanamgambo wa Taliban nchini Afghanistan kuwaua wanajeshi wa Marekani, kwa sababu maafisa wa ujasusi wa Marekani hawakuiona hii ni taarifa kuaminika. Rais Trump alisema kitengo cha ujasusi ndio kwanza kimemtaarifu kwamba hawakuiona kuwa taarifa hii ni ya kuaminika na hivyo hawakuripoti kwake wala kwa makamu rais Mike Pence. Wakati huo Senator Republican Lindsey Graham alisema anatarajia utawala wa Trump utazichukulia shutuma hizi kwa makini. Naye Senator Mdemocrat Kirsten Gillibrand alidai uchunguzi wa bunge ufanyike kuhusiana na kiwango cha programu ya fedha hizo, ikiwemo nani alilipwa, kiasi gani cha fedha kilihusika na majina ya Wamarekani ambao waliuawa kutokana na suala hili. Pia anataka kujua ni lini Trump na maafisa wengine wa utawala wake walifahamu kuhusu hili, pamoja na iwapo kuna wabunge wengine wowote walikuwa wanafahamu programu hii. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo Jumatatu ameahidi takriban dola bilioni 17 ikiwa ni ufadhili mpya wa programu za mazingira, siku moja baada ya chama chake kilipoonekana kushindwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa kote nchini humo. Katika mkutano na waandishi wa habari na Citizens Climate Council mjini Paris, Macron alisema atapeleka haraka sera rafiki za mazingira na kwamba alikuwa tayari kuitisha kura maoni juu ya kutathmini katiba ikijumuisha malengo ya hali ya hewa kama bunge linaruhusu hivyo. Macron alijibu pendekezo la baraza la mazingira la hali ya hewa wakati chama cha Green cha Ufaransa kinachojulikana rasmi Europe Ecology the Green EELV kilipomshutumu Macron na Ufaransa katika uchaguzi wa Jumapili wakati kiliposhinda udhibiti wa miji mikubwa ikiwemo Lyon, Bordeaux na Strasbourg. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka mjini Washington DC. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa haki za binadamu Michelle Bachelet alionya leo matokeo ya mpango wa Israel kuvamia huko ukingo wa magharibi unaonekana kuwa janga kwa Israel, wa Palestina na eneo zima, na itaumiza vibaya matarajio ya suluhisho la mataifa hayo mawili. Katika taarifa, Michelle alisema uvamizi huo ni kinyume cha sheria na kwamba jaribio lolote la kuingia sehemu inayokaliwa kimabavu katika eneo la Palestina huenda ikawa mwendelezo na kufanya kuwepo na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ambao umekuwepo sehemu ya mzozo kati ya pande hizo mbili kwa miongo kadhaa. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunapoangalia habari kwa undani zaidi. Hii leo tutaangalia kutangazwa kwa baraza la mawaziri la taifa la Burundi, na katika sehemu ya pili tutaangalia uchaguzi wa Malawi ambapo hivi sasa amepatikana rais mpya kiongozi wa upinzani. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye Jumapili alitua baraza jipya la mawaziri lenye jumla ya mawaziri 15, wanaume 10 na wanawake 5. Baraza la zamani la mawaziri chini ya utawala wa rais Pierre Nkurunziza ambaye amefariki dunia mwezi huu lilikuwa na mawaziri jumla ya 21. Kufuatia uteuzi huo, wizara ya usalama, ya mambo ya ndani na maendeleo ya jamii zimewekwa pamoja na kuwa wizara moja inayoongozwa na afisa wa ngazi ya juu katika polisi, Gervais Ndira Kubuka. Ndira Kubuka alikuwa ni mkuu wa idara ya upelelezi nchini, ambapo katika utawala wa rais hayati Nkurunziza ndipo alikuwa akihudumu katika kipindi hicho. Wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Michezo na Utamaduni nazo zimejumuishwa kuwa pamoja, ambapo pia wizara ya mambo ya nje inaangaziwa na ambaye ameteuliwa ni aliyekuwa kwenye Umoja wa Mataifa. Kile ambacho kinaelezwa mpaka hivi sasa ni je, baraza hili la mawaziri ni lile lile ama linaleta picha tofauti? Na nimezungumza na mwanahabari mwenzangu hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Patrick Nduwimana, kutaka kuelezwa kwamba je, hili baraza lina tofauti ama baraza ni jipya kabisa, na utawala huu unaonyesha vipi kabisa. Hebu tuanze kutueleza, Patrick Nduwimana, juu ya hili.
Naweza kusema mabadiliko yako upande wa nyadhifa muhimu ambazo zimekabidhiwa waziri mkuu, alafu na wizara ya mambo ya ndani usalama, ambayo sasa inaongozwa na afisa mwenye cheo cha juu kwenye polisi. Vile vile waziri mkuu ambaye naye ni nafikiri ndio afisa wa kwanza mwenye cheo cha juu sana katika polisi ya Burundi. Alafu vile vile rais, japokuwa ni generali mstaafu, lakini na yeye alikuwa katika jeshi. Kwa hiyo tuna viongozi watatu muhimu katika serikali hii: rais, waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani na usalama wa taifa, ambao wote ni maafisa wa jeshi la polisi na jeshi la nchi. Mabadiliko mengine ni upande wa idadi ya mawaziri wenyewe. Serikali ya zamani ya chini ya uongozi wa hayati Rais Nkurunziza 21, lakini serikali mpya ya rais aliyechaguliwa Evariste Ndayishimiye ina mawaziri 21. Alafu jipya pia ni hakuna waziri hata mmoja kutoka upinzani. Hata chama cha upinzani, chama kikuu cha upinzani cha Agathon Rwasa, hakina waziri hata mmoja katika baraza hili jipya la mawaziri. Jipya lingine ni kwamba kuna mawaziri wawili kutoka mashirika ya kiraia na mmoja kutoka kabila la walio wachache nchini Burundi, ambao ni Watwa. Hayo ndiyo mambo muhimu naweza kusema kwamba ni mabadiliko ambayo yameonekana kwenye baraza jipya la mawaziri.
Na kwa kile ambacho kimeonekana katika baraza hili jipya la mawaziri, kwa uzoefu wako wa siasa za Burundi, utekelezaji wa mambo ya Burundi, je, mpaka hivi sasa kuna mwelekeo wa namna gani katika kufanikisha yale malengo yote ya serikali, kwa kuangalia wale ambao wameteuliwa, idadi yao, hali kadhalika na wasifu wa waziri pengine mmoja mmoja?
Rais mpya mara nyingi ametamka kwamba ataendelea na nyayo za mtangulizi wake hayati Rais Nkurunziza. Mfano, kuna wizara karibu nne ambazo zimeendelea na mawaziri waliokuwa na Nkurunziza. Ni wizara ya fedha, wizara ya afya, wizara ya elimu na utafiti wa sayansi, vile vile wizara ya kilimo, ufugaji na mazingira. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kusema kwamba labda serikali hii mpya itakuja na sera mpya kinyume na zile ambazo alikuwa anatekeleza hayati Rais Nkurunziza. Haya, mfano mwingine ni Wizara ya Mambo ya Kigeni. Anayechukua wadhifa huo hivi sasa ni aliyekuwa balozi wa Burundi kwenye Umoja wa Mataifa, na huyu alikuwa mtetezi mkubwa sana wa sera za serikali ya Rais Nkurunziza, hasa wakati Umoja wa Ulaya na mataifa mengine yaliyoanza kuichukulia vikwazo serikali ya Rais Nkurunziza. Kwa hiyo ni kusubiri labda kuona siku za mbele au miezi ya mbele, hapo ndipo mtu atajua kwamba labda rais mpya au na serikali yake mpya wamekuja na ari mpya. Lakini kwa hivi sasa wengi wanasema kwamba ni mwendelezo wa uongozi wa Nkurunziza, alafu wengine wanasema ni kwamba ni utawala ambao unaonekana kidogo ni wa kijeshi, sababu kama nilivyosema, viongozi watatu muhimu katika serikali hiyo wote ni kutoka jeshi na polisi.
Sasa kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwa wakati huu nchini Burundi, umezungumzia kwamba hakuna hata mpinzani mmoja ambaye ameteuliwa kushika wadhifa wa waziri. Je, kwa kuangalia na serikali zilizopita, wapinzani walikuwa na nafasi gani? Na kwa kile ambacho kimejitokeza, kuna chochote ambacho kimeelezwa na wapinzani wenyewe juu ya kutangazwa kwa baraza hilo la mawaziri lenye mawaziri 15?
Kawaida katiba ya Burundi hasa ya mwaka 2005 ilikuwa inazungumzia kwamba chama kikipata angalau asilimia 5 katika kura za jumla upande kwenye ngazi ya taifa kinapata wizara. Lakini katiba hii mpya ya 2018 inasema chama kikipata asilimia 2 ya kura zote kwenye ngazi ya taifa kinapata wizara. Sasa kwa hiyo chama cha Agathon Rwasa kilipata zaidi ya asilimia 20. Lakini nilipozungumza na msemaji wa Agathon Rwasa aliniambia kwamba wao hawakubali utawala uliopo hivi sasa, wanaamini kwamba wao ndio walishinda uchaguzi, kwa hiyo wala hawakutaka hata washirikishwe kwenye serikali. Anasema wao wataendelea kuwa kwenye kambi ya upinzani. Na Evariste Ndayishimiye mwenyewe alipokula kiapo alisema kwamba ataleta mabadiliko sio tu kwenye serikali wao wapinzani, lakini kuonekane sura mpya, na nafikiri ndio maana kateua wawakilishi wawili kutoka mashirika ya kiraia, labda na huyu waziri kutoka kabila la wale wachache ambao ni watu. Ni jambo ambalo ni kwa mara ya kwanza inatokea katika historia ya Burundi.
Na mwelekeo ambao umekuwa ukiendelea kwa hivi sasa, maanake mambo yanakwenda kwa kasi kulikweli, nini kinaelezwa? Kazi rasmi lini wanatarajia kuanza kufanya, na pengine bunge, maanake Burundi kwa inamalizia msiba wa Rais Nkurunziza?
Mawaziri hao wapya na serikali mpya wakila tu kiapo, inaarifiwa ilikuwa nategemea watakula kiapo leo, lakini sijapata taarifa rasmi. Lakini watakapokula tu kiapo tu ni kwamba shughuli zinaanza, sababu lazima kuwe na taasisi mpya ambazo zilichaguliwa kwenye uchaguzi wa Mei 20, na hapo ndipo lile bunge la zamani litaondoka, alafu bunge jipya lianze shughuli na iteuliwe viongozi kwenye bunge, spika na naibu wake, na hivyo shughuli ziendelee upande wa taasisi mpya.
Na mpaka hivi sasa tunajua ni mapema, lakini kuna ishara zozote za Burundi kwa chochote kile ambacho kimeshafanyika tayari kuonyesha kwamba sasa Burundi imeanza kufungua milango hasa kwa jumuiya ya kimataifa, mashirika ya kimataifa ambayo kwa muda kidogo yamekuwa katika hali ya kutoelewana na taifa la Burundi?
Ni mapema hasa nafikiri nchi fadhili kama vile Umoja wa Ulaya, ambayo ndiyo nchi ilikuwa na isaidia sana Burundi upande wa bajeti na nini na miradi ya maendeleo, walikuwa nasubiri kuona uteuzi wa serikali na labda kuona baadhi ya mambo ambayo labda yatabadilishwa na rais mpya. Lakini dukuduku iliyopo na hasa upande wa wachambuzi na wengine wanaharakati wa haki za binadamu. Wanasema kuona kuna waziri mkuu ambaye yuko chini ya vikwazo vya Marekani kwa tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu, vile vile na waziri huyu wa usalama na mambo ya ndani ambaye yuko chini ya vikwazo vya wanafikiri kwamba huenda Umoja wa Ulaya ukasita kwanza kuweza kuanza tena kushirikiana na serikali ya Burundi. Lakini yote yatatokana na vitendo, serikali mpya na rais mpya, vitendo ambavyo wataonesha, sababu masharti yaliyotolewa na wafadhili hasa Umoja wa Ulaya ni kufungua milango upande wa wapinzani kuwa na uhuru wa kujitetea, ni kufungua milango upande wa vyombo vya habari vilivyo huru, vile vile na mashirika ya kiraia yaweze kufanya kazi bila matatizo, na mambo mengine ambayo yanahusiana na kuheshimu sheria na uhuru wa kutoa maoni.
Asante sana Patrick Nduwimana kwa kutueleza hayo yote. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tuende katika sehemu ya pili ya kongamano. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya kongani, ambapo tunaangazia ushindi wa Lazarus Chakwera mwenye umri wa miaka 65 ambaye amechaguliwa kuwa rais wa Malawi kwa kumshinda rais ambaye alikuwa yuko madarakani Peter Mutharika, ambapo kile ambacho kinaangaziwa sana ulimwenguni hivi sasa ama hasa bara la Afrika, je, kuna maana gani kwa uhuru wa mahakama katika mataifa ya Afrika, hali kadhalika vile vile kwa Malawi, kwa kuzingatia kuwa ni muhimili wa dola wenye kuhakikisha uamuzi wa wapiga kura unaheshimiwa na hakuna aliye juu ya sheria. Ushindi tu wa Malawi unaonekana kwamba si Malawi pekee yake, bali ni bara zima la Afrika, ambapo mara nyingi inachotangazwa na tume ya uchaguzi huwa ndio mwisho wa mchezo. Uchaguzi huu wa marudio unafanana na uamuzi uliochukuliwa na mahakama kuu ya Kenya katika uchaguzi wa mwaka 2017, wakati ilipobatilisha matokeo ya na kuamuru uchaguzi wa rais urudiwe, ambapo rais Uhuru Kenyatta alishinda tena baada ya upinzani kususia. Hali hiyo ya kususia uchaguzi ilijitokeza katika uchaguzi wa 2015 visiwani Zanzibar, ambapo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jecha Salim Jecha alipofuta uchaguzi na kuitisha uchaguzi wa marudio ambao upinzani ulisusia ukisema umepokunywa ushindi. Hali hiyo ikiendelea, bado watu wanajiuliza, je, kwa mazingira hayo rais mpya wa Malawi nafasi yake kutawala iko vipi? Nimezungumza na Cosmas Bahali ambaye anatokea katika kituo cha kushughulikia na migogoro, mazingira yaliyopo kwa Malawi ya kuongoza Malawi kwa rais mpya wa taifa hilo Lazarus Chakwera uko vipi?
Kwanza uchaguzi wa Malawi ni wa kihistoria, kwa sababu unakumbuka mwaka jana mwezi wa tano ulifanyika uchaguzi ambako rais aliyekuwepo sasa madarakani, aliyoko sasa madarakani bado ya kishoo mwingine Mutharika aliweza kushinda, lakini baadaye wao wapinzani na vyama vingine, tuseme kama wapinzani, wakaenda kupinga mahakamani na mahakama ikatengua ushindi wa rais aliyoko madarakani. Nadhani ni kitu ambacho kimetokea, labda sijui ni wapi, lakini imekuwa ni nadra sana kutokea. Lakini nachoweza kusema ni kwamba rais mpya wa Malawi sasa, naweza tukaangalia kwa kuchambua hali halisi ya wanasiasa wa Kiafrika walioingia kwenye vyama vya kisiasa na kushinda uchaguzi. Kwa faida ya msikilizaji ni kwamba kawaida kuna kuwa na makundi matatu ya wanaoingia kwenye urais katika nchi. Utakuta viongozi wanaingia kwenye urais, utakuta kwa mfano, utakuta wale ambao walikulia kwenye chama, baadaye labda useme walikulia kwenye mfumo wa serikali, baadaye akagombea urais wa nchi, lakini kuna wengine ambao viongozi ambao utakuta alikuwa mfanya biashara na hajaye kufanya kazi kwa serikali kwa vyovyote namna hii na baadaye akapata urais. Lakini pia tumeona nyingine kwanza kwamba unakuta na hii imetokea pia kule nani kule Zambia kwamba kiongozi kutoka kwenye taasisi za kijamii kiongozi ametoka kwenye taasisi ya kijamii kwamba huyu ametoka kwenye alikuwa asili yake kabisa alikuwa kiongozi wa dini. Kwa hiyo au kwa Zambia nakumbuka kulikuwa na Chiluba alitoka kwenye harakati za vyama vya wafanyakazi kwa ambao ni vyama vya kijamii. Kwa hiyo unakuta rais wake anakuja kuwa tofauti na mwingine. Kwa mfano utakuta rais aliyekuwa kwenye mfanyabiashara anaweza kuwa na mtindo tofauti wa kuongoza nchi na yule ambaye ametoka kwenye mashirika ya kijamii na yule ambaye siasa kwenye chama cha siasa lakini kia kiongozi akakombea ubunge kutoka kwenye serikali akakombea ubunge kutoka kwenye siasa. Kwa hiyo utakuta kwa huyu wa sasa hivi ametoka kwenye upande wa mashirika ya kijamii ambayo tumeona kwa Malawi kwa sasa.
Lakini kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa kwa Malawi, unadhani kwamba anaweza akaongoza katika hali ya utulivu? Maana pia tumeona kwamba jeshi limekuwa pamoja kuhakikisha kwamba huu mchakato unakuwa uhuru na wa haki na vitu vyote. Kwa hiyo kwa mazingira yaliyopo, maana tunaona rais ambaye alikuwa madarakani bado hajakubaliana na kilichotokea.
Ni kweli kwamba kuna changamoto ambazo ipo kwamba uchaguzi wa Malawi unaangaliwa na nchi nyingi hasa za SADC kwamba wanaangalia matokeo kule. Kwa hiyo rais aliyoko sasa hata kama labda atakubali kushindwa, lakini nadhani kama matokeo yameshatangazwa na waangalizi, lazima wa SADC watakuwa kuwepo, na nadhani atashawishika na viongozi wa SADC kuona kwamba acha nchi za SADC Malawi wanachama wa SADC lazima nchi ya Malawi ambao tayari zote basi iendelee kuwa na amani, na kwamba vyombo vyake ambapo unaviona vyombo vyake vya ulinzi na usalama ambao viko, lakini vingine pia umeona kwamba ambapo kwamba amefurahi na wengine labda wanaomsupport wako na mawazo tofauti, lakini kimsingi hapa ni kwamba naona kwamba ataweza kukubaliana na hali kwa ushawishi wa nchi za jirani hata za SADC, ataona atapata ushawishi kwamba aweze kukubaliana na matokeo haya.
Sasa kwa mazingira ambayo yapo Malawi yenyewe imekuwa ikipitia katika vipindi hivi, na baadhi ya wataalamu wamezungumza kwamba si jambo jipya sana kwa Malawi kwa sababu wameshazoea kufanya mabadiliko ya uongozi hata ya kichama, licha kwamba unachukuliwa ni uchaguzi wa kihistoria kwa bara la Afrika, maanake mataifa mengi mambo kama haya hayajawahi kutokea. Kwa kile ambacho unachokiona, kuna funzo lolote kwa mataifa mengine ya Afrika?
Ni kweli tunaweza kujifunza mambo katika mataifa ya Afrika kwamba vyombo vyetu vya hizi vya mahakama vina uwezo wa kusikiliza malalamiko ya vyama ambako wao washiriki kwenye vyama kwenye uchaguzi, na wakatoa maamuzi ambayo yanaweza kutekelezeka kwa mahakama ikautengua uchaguzi na ikafanya. Kwa hiyo jumuiya za Kiafrika nadhani iko haja ya kuweza kuziamini mahakama zetu kama muhimili ambao unafanya kazi vizuri tu, kwamba uweze kufanya kazi zake inavyotakiwa, na kwamba kunaweza kujifunza hapo kwamba ukiacha tume za uchaguzi, lakini pia kuna hii mahakama ambazo zina uwezo sasa wa kuweza kutoa uamuzi ambao unaweza kutekeleza kama ulivyotekeleza Malawi. Lakini pia kuna kinaweza kuonekana ni kwamba mpaka sasa hapajatokea vurugu yoyote kubwa mpaka sasa, kwa maana ni kwamba mabadiliko yanaweza kufanyika, lakini bado watu wakaendelea kuwa salama tu na wakaendelea na kazi, japokuwa bado mgombea mmoja wapo labda hajaridhika sana labda hivyo. Lakini kimsingi hapa ni kwamba Malawi itaendelea kuwa na amani kabisa.
Na umeona mapokezi yamekuwaje kwa mataifa jirani, mataifa mengine ya Afrika, juu ya kutangazwa kwa rais ambaye alikuwa ni mpinzani? Unadhani kwamba amepokelewa kwa mapokezi ya kawaida, ama bado kama kuna hali ya kigugumizi kidogo?
Kwa kawaida, kama nilivyokueleza, watu vyama vingi vya upinzani tayari vimeshatoa matamko na kumpongeza rais kutoka upinzani kushinda, lakini vyama tawala bado nadhani vinazungumza, kama nadhani wanategemea mpaka waone mwisho wake uko wapi ndio waanze kusema sasa tumepata hiyo, tumempongeza rais ambaye amekuja. Na nadhani itategemeana na kinachoendelea Malawi, nadhani hata nyingi za sadi wataanza kutamka, utasikia kutamka jinsi ya kwamba wakashirikiana na rais huyu mpya na kadhalika. Lakini kingine ambacho naweza kuzungumza ni kwamba hawa tunaweza kuwaita elite katika mataifa haya, wanaweza kujifunza viongozi watu maarufu kwenye siasa, kwenye biashara, wanao sauti kwenye sauti katika mataifa mbalimbali, wanaweza kujifunza. Lakini changamoto pia katika Malawi ni kwamba huyu rais mpya anaweza akapata tabu kuwaleta hawa elite pamoja na kuweza kuona kwamba wanaweza kuifanya na kuunganisha nikawa sawa, na labda kwa sababu alikuwa kwenye uongozi wa kidini anaweza kutumia mwamvuli huo wa kidini kuweza kuhamasisha watu waamini kwamba taifa liko sawa, linaelekea linavyotakiwa. Lakini kama unavyojua, ni kama nilivyoeleza hapo awali kwamba viongozi hizo za kijamii kama dini na wale wa vyama vya wafanyakazi, hatuna hakika mara nyingi kwamba wataweza kuendesha nchi namna gani. Kwa wengi wao hawana uzoefu wa kuendesha serikali, kwa sababu hajafanya kazi serikalini, hawana uzoefu. Kwa hiyo watapata changamoto kwa muda mrefu kuhangaika kuijua serikali inayofanya kazi na kadhalika, na hatujui pia anawezaje kupambana rushwa kwa sababu hana uzoefu mzuri na serikali, au wasi akashangaa akajiunga pia na rushwa, au system yake ikaingia kwenye rushwa, kama ilivyokuwa kule Zambia, kama wakati Chiluba anaingia madarakani watu walihamasika sana, lakini baadaye akajikuta ameingia na yeye mwenyewe kwenye matatizo ya rushwa naye. Kwa hiyo kuna haja kujiona kwamba kuna uwezekano kwamba rais huyu mpya atapata changamoto nyingi za kiutendaji kwa kuwa hana uzoefu wa kisiasa, badala yake ana uzoefu wa kidini. Kwa hiyo maana yake hiyo ni kwamba anaweza akapata changamoto kubwa sana kiutendaji na kujisikia kujua mianya ya rushwa, kwa sababu hajawahi kula rushwa anapata mafunzo na kuelezwa na wale ambao kwa wanakula rushwa. Kwa maana yake kwamba ni ngumu na atapata muda mrefu.
Asante sana Cosmas Bahali kwa kutuletea hayo yote maelezo na kutufahamisha juu ya mwelekeo mzima wa taifa hilo na nini ambacho tunatarajia kukiona kutoka Malawi. Tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idil Gongo, na shukrani sana kwa kuwa nami.